Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2017-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelig we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize öýdürleýäris. Odaly bilen günüň habarlarynyň bilen mikrofona mundy Allam Rat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanli Berdimuhammedowyň Hatay Halky Respublikasyna sapary başlandy. Dün Eýranyň Äzerbaýjandaky ilçanaty belli äzer ýazgysy we jurnalisti Rafik Tagynyň janyny kastetmekde ýaňyşygyna Eýranyň eliniň bardygyny ret edip beýanat ýaratdy. Dün Pakistanyň Washingtondaky ilçisi Hussein Haqqani özüne bildirilen aýyplamalar bilen baglanşykly ilçilik wezipesinden çekildi. Mısırın dolondurucu harbi geneşinin başlığının düğünkü veren vadelerine karamazdan payitaht Kayir'de 10 milyonlarca protestçiler öz protestlerini devam ettiriyorlar. Şimdi şu beyle kavarların doğrularak mazmur ile tanış olun. Dün prezident Gurbanli Berdimuhammedowyň Hitai Halky Respublikasyna resmi sapary başlandy. Saparyň ilkinji juny Pekiniň Fanfei döwlet rezidensiýasynda Türkmen Hitai biznes forumy gurnaldy. Oňa iki ýurdun hökümet agdarlary bilen birlikde hökümetara komissiýalaryň agdarlary we ýeri kärhanalaryň wekilleri de gatnaşdylar. Forumy gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Hitaiň hyzmatdaşlyklaryny ösürmekligiň dürli ugurlary barada maslahat etdiler. Prezident Gurbanli Berdimuhammedowyň Hitai edýän bu wekalet sapary onuň bu ýurda edýän 3-nji saparydyr. 3 gün dowam etjek bu saparyň barşynda iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary boýunça möhüm dokumentleri de gol çekiler diýilip garaşylýar. Dün Eýranyň Äzerbaýjandaky ilçihanaty belli äzeri ýazgysy we jurnalisti Rafik Tagynyň janyny kastetmekde ýaňyşygyna Eýranyň eliniň bardygyny ret edip beýanat ýaratdy. Bu beýanatda biz bu wakada Eýranyň eliniň bardygy barada ýaýradylan maglumatlary Eýran bilen Äzerbaýjanyň strategik gatnaşyklaryna ziýan ýetirmek maksady bilen döredilen siýanist amerikan provokasiýasy päsedendirýär diýilip bellenipdir. Şenýogyny iki tane näbelli adam ýazgy Rafik Täga hüjüm edip ony paçaklapdylar. Netijede ol agyr hally ketelhana düşüpdi. Käbir yerli habar terişdeleri ýazgy Rafik Tagynyň janyny kastetmekde ýaňyşygynyň onuň Eýran we radikal islamçylar barada ýalan tankydy makalalar bilen baglanşykly bolmagynyň mümkinligini öňe sürdüler. 2006-njy ýylda Rafik Tagynyň islam dini hemde Muhammed peýgamber barada ýalan tankydy makalasy üçin Eýranyň täsirli ruhany baş aýatullah Fazel Lankarani oňa garşy fatwa ýagny ölüm jazasyny ýalan edipdi.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Dün Pakistanyň Washingtondaky ilçisi Hussein Haqqani özüne bildirilen aýyplamalar bilen baglanşykly ilçilik wezipesinden çekildi. Käbir habar terişdeleri Hussein Haqqani'ni Pakistanyň harby güýçlerine kontrollyk edilmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna kömek sorap 100 tonluk aýyplaýarlar. Hussein Haqqani'nin özü ve Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği bu arada peyda olan mağlumatları tohtanan mağlumatlar diye bağıtlandırıyorlar. Dün Birleşen Ştatların Milli Hopfuzluk boyunca matlagatçısının korunmatarı Ben Rhodes hem bu yüze çıkan vakani Pakistan'ın özü içerki meselesi diye bağıtlandırdı. Mısırın dolondurucu harbi geneşinin başlığının düğünkü veren vadelerine karamazdan payitaht Kayir'de 10 milyonlarca protestçiler öz protestlerini devam ettiriyorlar. Şimdi bir neçe gün veri devam ediyen köpçülükleyin protest çıkışlarının fonunda düğün Mısırın dolondurucu harbi geneşinin başlığı Marshall Hussein Tantawi devlet televizyonda çıkış edip prezidentlik saylovlarının mühletini tiyirleştirmekliğe ve onu 2012 yılın birinci yarımına geçirmekliğe söz verdi. Ama onun bu aradaki vadelerine karamazdan Kayir'in merkezine yığınan protestçiler onun özünün hakimiyetten gitmeğine çağır çeşici şuarları kaygırıp çıkış ettiler. Mısır'ın Sağlık Ministerliği sonki bir neçe onun doğamında protestçilere karşı gücünün olmağı neticesinde ağzından 30 adamın ölümünün aydiyar. Dün BMG'nin baş assambleyetinin intihan hukukları boyunca komiteti, Siriyanın hükümetinin protestçilere karşı gadaplı gücülenmeğini yadgarcı rezolüsiya kabul etti. Bu aradaki rezolüsiyanın tekstini dün bu komitete Ağdağ yurtların 122'si kolladı ve 13'si ona karşı hes verdi. Siriyanın Birleşmiş Milletler Kurumasındaki ilçesi Başarı Cafari bu rezolüsiyanı Siriya karşı uruş ilan etmekle ibadetlendirdi. Dün Britanya'nın yukarı şikayet sudu Irak'ın rayetlerinden yüzden kovrağının Britanya eskerlerinin kıynamaları ve zorlukları bilen bağlanışıklı eden arzalarına teyat eden karadılmak vardı hüküm çıkardı. Şikayet sudu bu arada aşağı sudun ozalıkı çıkaran kararını yatırdı. Aşağı sud Irak'taki Britan harbularının güdevçülüğünün nakı tutuhanelerde amal aşırılı değilendi kıynamalar bilen bağlanışıklı vakalar boyunca dirge bu işlerinin geçirilmeğini onlamanlı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarının kâbirler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım rahat rahim.